Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev nov sklop katehesu pismu Galačanom, svobodni in radostni, ne togi. Prisluhnili bomo nadaljevanju sporočila svetega očeta Frančiška za prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik rojstva Janeza Krstnika, dnevna maša.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco, ki se je odvijala na vatikanskem dvorišču svetega Damaza, začel nov cikel katehes posvečen pismu Galačanom. Gre za zelo pomembno pismo, saj med drugim obravnava teme, ki so pomembne za vero, naprimer svoboda, milost in način krščanskega življenja. Kot je dejal, so te tematike zelo aktualne tudi v današnjem času. Na začetku splošne audience so se brale prve vrstice iz pisma Galačanom.
Chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro.
Cerkvam v Galatiji, milost vam in mir od Boga, našega očeta in Gospoda Jezusa Kristusa, ki je daroval sam sebe za naše grehe, da bi nas iztrgal iz sedanjega pokvarjenega sveta, kakor je hotel naš Bog in Oče, kateremu bodi slava na veke vekov. Amen.
Sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Sveti Oče je na začetku kateheze izpostavil, da je pismo apostola Pavla Galačanom zelo pomembno pismo, celo odločilno, ne le zato, da bi bolje spoznali apostola, temveč predvsem zato, da bi razmislili o nekaterih temah, ki jih poglobljeno obravnava in tako pokaže na lepoto Evangelija. Pavel v tem pismu navaja precej biografskih podatkov, ki nam omogočajo spoznati njegovo spreobrnjenje in odločitev, da svoje življenje nameni služenju Jezusu Kristusu.
Egli affronta inoltre alcune tematiche molto importanti per la fede.
Obravnava tudi nekatere teme, ki so zelo pomembne za vero, kot so svoboda, milost in način krščanskega življenja, ki so izredno aktualne, saj se dotikajo mnogih vidikov življenja cerkve v naših dneh, je zatrdil papež in dodal, da gre za zelo aktualno pismo. Zdi se, da je napisano za naš čas. Prva značilnost tega pisma je veliko evangelizacijsko delo apostola, ki je med svojimi misionarskimi potovanji vsaj dvakrat obiskal skupnost v Galatiji. Pavel se obrača na kristjane na tem ozemlju. Ne vemo natančno, na katero geografsko območje se nanaša, niti ne moremo z gotovostjo potrditi datuma, ko je pismo napisal. Vemo, da so bili Galačani starodavno keltsko prebivalstvo, ki se je po mnogih preobratih naselilo na tem prostranem ozemlju Anatolije, katere glavno mesto je bila Ankira, današnja Ankara, glavno mesto Turčije. Pavel poroča samo to, da je zaradi bolezni bil prisiljen ustaviti se na tem območju. Sveti Luka v apostolskih delih pa namesto tega najde bolj duhovni povod. Pravi, da so potovali skozi Frigijo in deželo Galačanov, ker jim je Sveti Duh branil, da bi oznanjali besedo v provinciji Aziji.
I due fatti non sono in contraddizione, indicano piuttosto.
Ti dve dejstvi si ne nasprotujeta, je izpostavil papež Frančišek. Prej kažeta, da pot evangelizacije ni vedno odvisna od naše volje in naših načrtov, ampak zahteva pripravljenost, da se pustimo oblikovati in gremo po drugih poteh, ki niso bile predvidene. Kar vendarle ugotavljamo pa je, da je apostol pri svojem neutrudnem evangelizacijskem delu uspel ustanoviti več majhnih skupnosti, razkropljenih po ozemlju Galatije. Ko je Pavel prispel v neko mesto, med ljudi na neko ozemlje, ni takoj gradil katedrale, je pripomnil papež. Ustanavljal je majhne skupnosti, ki so kvas naše krščanske kulture danes. Začel je z majhnimi skupnostmi in te male skupnosti so rasle in se razvijale. Tudi danes se ta pastoralna metoda uporablja na vseh misijonskih območjih. Frančišek je želel opozoriti na pastoralno zaskrbljenost Pavla, ki se je po ustanovitvi teh cerkva zavedal velike nevarnosti za njihovo rast v veri. Utihotapili so se namreč nekateri kristjani iz judovstva in začeli z zvitostjo vnašati teorije, ki so bile nasprotne apostolovemu učenju, ter ga celo očrniti.
Come si vede, è una pratica antica questa, di presentarsi in alcune occasioni come gli unici possessori della verità.
Kot vidimo, je pojasnil sveti oče, je starodavna praksa, da se ob nekaterih priložnostih predstavimo kot edini poznavalci resnice, kot čisti, in hočemo z obrekovanjem spodkopati delo drugih. Ti Pavlovi nasprotniki so trdili, da se tudi pogani morajo podvreči obrezovanju in živeti v skladu s pravili Mojzesove postave. Vrnejo se nazaj k prvim predpisom, k stvarem, ki jih je evangelij presegel. Vrnejo se nazaj. Galačani bi se torej morali odpovedati svoji kulturni identiteti in se podrediti judovskim pravilom, predpisom in običajem. A ne samo to. Ti nasprotniki so trdili, da Pavel ni pravi apostol in torej nima nobene oblasti za oznanjevanje evangelija. To velikokrat vidimo, kot je pripomnil papež. Pomislimo na nekatere krščanske skupnosti ali kakšno škofijo. Začnejo se širiti zgodbe in zatem uničijo župnika ali škofa. To je ravno pot hudega, ljudi, ki ločujejo, ki ne znajo graditi. In v pismu Galačanom vidimo tak potek. Galačani so se torej znašli v krizni situaciji in se spraševali, kaj naj storijo. Poslušati in slediti temu, kar jim je Pavel oznanjal, ali pa dati prav novim pridigarjem, ki so ga obtoževali. Zlahka si predstavljamo položaj negotovosti, ki je napolnjevala njihova srca. Da so spoznali Jezusa in verjeli v odrešensko delo, ki ga je uresničil svojo smrtjo in vstajenjem, je zanje bil zares začetek novega življenja, svobodnega življenja. Stopili so na pot, ki jim je omogočila, da so končno bili svobodni, čeprav je njihova zgodovina bila prepletena z mnogimi oblikami nasilnega suženstva, tudi tistega, ki jih je podredilo rimskemu cesarju. Zato so se ob kritiki novih pridigarjev čutili izgubljene in negotove, kako naj se obnašajo. Papež je dodal, da takšen položaj ni daleč od izkušnje, ki jo živijo različni kristjani tudi v današnjem času.
Non mancano nemmeno oggi, infatti, predicatori, che soprattutto attraverso i nuovi mezzi di comunicazione.
Tudi danes namreč ne manjka pridigarjev, ki zlasti s pomočjo novih komunikacijskih sredstev lahko vznemirjajo skupnosti. Ne pojavljajo se samo zato, da bi oznanjali evangelij o Bogu, ki ljubi človeka v Jezusu, križanem in vstalem, ampak da bi kot pravi varuhi resnice, kakor sami sebe imenujejo, vztrajno poudarjali, kakšen je najboljši način biti kristjan. Odločno zatrjujejo, da je pravo krščanstvo tisto, na katerega so oni navezani, pogosto poistoveteno z določenimi oblikami iz preteklosti, in da je rešitev za današnje krize, da ne bi izgubili pristnosti vere, vrnitev nazaj. Tudi danes, tako kot takrat, obstaja skušnjava, da bi se zaprli v določene gotovosti, pridobljene v izročilih preteklosti. Kot je pripomnil papež, lahko te ljudi prepoznamo po njihovi togosti. Pred oznanjevanjem evangelija, ki nas dela svobodne in radostne, so togi. Vedno togost. Treba je narediti to, treba je narediti tisto. Tem ljudem je lastna togost.
Seguire l'insegnamento dell'apostolo Paolo nella lettera ai Galati ci farà bene per comprendere quale strada.
Učenje apostola Pavla v pismu Galačanom nam bo pomagalo razumeti, po kateri poti naj gremo, je dejal papež Frančišek ob koncu kateheze. Pot, ki jo je nakazal apostol, je osvobajajoča in vedno nova pot Jezusa, križanega in ostalega. To je pot oznanjevanja, ki se uresničuje s ponižnostjo in z bratstvom. Novi pridigari ne poznajo ne ponižnosti in ne bratstva. To je pot krotkega in poslušnega zaupanja. Novi pridigari ne poznajo ne krotkosti, ne pokorščine. Ta pot krotkosti in zaupanja hodi v gotovosti, da Sveti Duh deluje v vsakem obdobju cerkve. In na vse zadnje, vera v Svetega Duha, ki je navzoč v cerkvi, nas vodi naprej in nas bo rešila, je še dejal sveti oče.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sporočilo svetega očeta Frančiška za svetovni dan starih staršev in ostarelih z naslovom Jaz sem s teboj vse dni. Dragi dedki, drage babice, tudi zate torej obstaja prenovljena poklicanost v ključnem trenutku zgodovine. Vprašal se boš, kako je to mogoče. Moje moči se iztekajo in ne verjamem, da bi lahko kaj prida storil. Kako se lahko začnem obnašati drugače, ko pa je navada postala pravilo mojega življenja? Kako se lahko posvetim najbolj ubogim, ko imam že toliko skrbi za svojo družino? Kako lahko razširim pogled, če mi ne dovolijo niti oditi iz prebivališča, v katerem živim? Ali moja osamljenost ni pretežka skala? Jezus sam je slišal takšno vprašanje od Nikodema, ki ga je vprašal, kako se more človek roditi, če je star? To se lahko zgodi, odgovori Gospod. Če odpremo svoje srce delovanju Svetega Duha, ki veje, kjer hoče. Sveti Duh gre v svobodi, ki jo ima, povsod in dela, kar hoče. Kot sem večkrat ponovil, iz krize, v kateri je svet, ne bomo išli enaki. Išli bomo boljši ali slabši. In Bog daj, da ne bi to bil še eden v vrsti hudih zgodovinskih dogodkov, iz katerega se nismo bili sposobni ničesar naučiti, da ne bi pozabili starih, ki so umrli zaradi pomankanja respiratorjev. Da tako velika bolečina ne bi bila za manj, da bi se predali drugačnemu življenju in bi enkrat za vselej odkrili, da imamo vsi potrebe in smo dolžniki drug drugega, da bi se prerodili vsi obrazi človeštva. Nihče se ne reši sam, dolžniki drug drugega, vsi smo bratje. V tej perspektivi bi ti rad povedal, da si potreben, da bi v bratstvu in družbenem prijateljstvu gradili jutrišnji svet, svet, v katerem bomo živeli, mi s svojimi otroki in vnuki, ko se bo nevihta umirila. Vsi moramo biti dejaven del rehabilitacije in podpore ranjeni družbi. Med različnimi oporniki, ki morajo podpreti to novo gradnjo, so trije, ki jih bolje od drugih znaš postaviti ti. Trije oporniki, sanje, spomin in molitev. Gospodova bližina bo tudi najbolj krhki med nami dala novo moč, da se podajo na novo pot po poteh sanj, spomina in molitve. Prerok Joel je nekoč izrekel tole obljubo. Vaši starčki bodo sanjali sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja. Prihodnost sveta je v tej zavezi med mladimi in starejšimi. Kdo, če ne mladi, lahko sprejme sanje starejših in jih ponese naprej? Vendar je zato treba še naprej sanjati. V naših sanjah o pravičnosti, miru, solidarnosti se skriva možnost, da bodo naši mladi imeli nova videnja in bodo lahko skupaj zgradili prihodnost. Potrebno je, da tudi ti pričaš, da lahko prenovljeni izidemo iz doživetja preizkušnje. Prepričan sem, da ne bo edina, saj si jih v svojem življenju imel že veliko in ti je uspelo priti iz njih. Iz tistega doživetja se nauči, da boš tudi sedaj prišel iz preizkušnje. Sanje so zaradi tega prepletene spominom. Mislim na to, kako dragocen je boleči spomin na vojno in koliko se lahko novi rodovi iz njega naučijo o vrednosti miru. In to moraš posredovati ti, ki si doživel bolečino vojne. Spominjanje je resnično poslanstvo vsakega starejšega človeka. Spominjanje in prinašanje spomina drugim. Edith Brooke, ki je preživela dramo Shoah, je dejala, da je celo razsvetliti eno samo vest vredno truda in bolečine, da se ohrani spomin na tisto, kar je bilo, in nadaljuje. Spominjati se zame pomeni živeti. Mislim tudi na svoje stare starše in na tiste med vami, ki ste morali emigrirati in veste, kako težko je zapustiti svoj dom, kot mnogi to počnejo še danes v iskanju prihodnosti. Morda imamo nekatere izmed njih ob sebi in skrbijo za nas. Ta spomin lahko pomaga graditi bolj človeški, bolj sprejemajoči svet. Brez spomina pa ni mogoče graditi. Brez temeljev ne boste nikoli zgradili hiše, nikoli. Temelj življenja pa je spomin. Končno molitev. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik rojstva Janeza Krstnika. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 57. do 66. vrstice in 80. vrstica. Rojstvo Janeza Krstnika. Elizabeti se je dopolnil čas poroda in rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Obrezovanje Janeza Krstnika. Osmi dan so prišli dete obrezat. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla, nikakor, temveč Janez mu bo ime. Oni pa so ji rekli, nikoga ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Pomignili so njegovemu očetu, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal, Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se pri priči razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem grečevju se je govorilo o vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so se jih otisnili v srce in govorili, kaj neki bo ta otrok. Gospodova roka je bila namreč z njim. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu in živel je v samoti do dne, ko je nastopil pred Izraelom. Razlaga cerkvenih očetov. Efrem Sirski pravi to, da je zadnji prerok stare zaveze, ki pripravlja na Mesija, je vidno iz porednic med Janezom in Jezusom, ki so značilne za Lukovo pripoved o rojstvu in skritem življenju. V stihih o Janezu Krstniku je to podrobneje razloženo. Janez je bil rojen iz človeškega semena, Jezus pa je bil rojen iz device, brez semena. Beda častitljivi o obrezovanju pravi, obrezovanje osmi dan je podoba osvoboditve vsega stvarstva od smrti na dan Jezusovega ustajenja. Zaharijo in Elizabetin sin je prejel ime Janez, kar pomeni Božja milost. V stihih o Janezu Krstniku je še zapisano čudežno Janezovo rojstvo po delovanju duha, ki je oživil nerodovitno maternico, je napoved Janezovega pridiganja pokore, ki bo s Kristusovo lučjo ponovno zbudila mrtvi svet. Maksim Torinski pa v Zaharijevih razvezanih ustih in jeziku pravi, to, kar je angel zavezal, sedaj otrok in moč njegovega imena razvežeta, da lahko duhovnik prerokuje o Janezovi vlogi v zgodovini zveličanja. Beda častitljivi še bolj podrobno razložita dogodek, ki je pri ljudeh vzbudil strah. Ta nenavaden obrat, pričakovanje ljudi glede njegovega imena, prebudi strah pred izjemnim čudežem rojstva Janeza, ki naj bi pripeljal k Jezusu ljudi vseh koncev, ki so se pokesali in se pripravili na prejem skrivnosti Božji zakramento. Misli Benedikta 16. Na 24. junija nas bogoslužje vabi k obhajanju praznika rojstva Janeza Krstnika. Prav tako kot življenje Kristusove matere Marije je bilo tudi njegovo življenje povsem usmerjeno na Kristusa. Janez je bil njegov predhodnik, glas, ki je bil poslan, da naznani učlovečeno besedo. Zato spominjati se Janezovega rojstva v resnici pomeni praznovati Kristusa, dopolnitev obljub vseh prerokov. Krstnik, ki je bil največji med njimi, je bil poklican, da pripravi pot Mesiju. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek napove rojstvo in se zatem zaustavi pri izbiri imena za otroka. Elizabeta izbere ime, ki je tuje družinski tradiciji, ter pravi. Janez se bo imenoval. Ime pomeni Bog daje milost. Ta otrok bo glasnik, priča Božje milosti za oboge, ki s ponižno vero čakajo na svojo rešitev. Zaharija potrdi nepričakovano izbiro njegovega imena in ga zapiše na deščico. Nemudoma so se mu razvezala usta in jezik, ter je spet normalno govoril in slavil Boga. Celotno dogajanje okoli rojstva Janeza Krstnika je obdano z veselim občutkom čudenja, presenečenja in hvaležnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.